halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.1 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar kood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 26-ka bisha juulaay sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah.
qodobada aad ku maqli doontaa dhegaystayaal waxaa ka mid a maamul goboleedka Jubbaland oo sharaxay sababaha ay u hakiyeen xiriirkii dowladda federaalka.
waxayna go'aamiyeen hakinta isu socodka mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo 26-ka bisha 7-2019 ilaa doorashooyinku ka dhammaadaan way soconaysaa hakintaasi.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray in hay-adaha amniga ay la yimaadaan qorshe lagaga hortago dadka wada shaqaynta la sameynaya ururka Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyey kadib markii uu la kulmay mas-uuliyiinta amniga xalay maalin kadib qarxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof, qaar kalena ay ku dhaawacmeen uu ku jiro guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyiinta weerarka waxayna sheegeen inay ku bartilmaameedsanayeen ergega gaarka qaramada midoobay James Swan. afiyeenno hadle qaramada midooba ayaa sheegay inaysan haynin wax cadeyma ah oo weerarkaas la xiriirinaya Mr. Swan.
dowladda Mareykanka ayaa dib u bilaabaysa fulinta xukunka ciqaabta dilka ah 16 sanadood kadib iyadoo 5 nin oo caruur hore u dilay ay noqonayaan kuwa ugu horeeya ee dilka lagu fulinayo. raggan ayaa hadda ku xiran xabsiga ammaankiisa aadka loo adkeeyey ee Terahood oo ku yaala gobolka Indiana, halkaas oo xukunkooda dilka ah lagu fulin doono. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sidaasi ku dhawaaqday Khamiistii shalay. 3 ka mid ah ragga dilka lagu fulinayo ayaa loo mudeeyey bisha Diseembar ee soo socota, halka 2 kalena xukunka dilka ah lagu fulin doono bisha Janaayo ee sanadka 2020. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in fulinta xukunno kale oo dil ah taariikhdooda dib laga soo sheegi doono.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. maamul goboleedka Jubbaland ayaa shalay ku dhawaaqay inay hakinayaan xiriirkii ay la lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya si ku meel gaara oo ku eg ilaa inta ay ka dhacayso doorashada hoggaanka maamul goboleedka. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
go'aankan uu maamulka Jubbaland ku joojiyey wada shaqayntii iyo isku socodkii mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa waxaa shalay lagu gaaray shirka khamiislaha ah ee ay madaxda Jubbaland ay ku yeesheen magaalada Kismaayo, waxaana shirkaasi shir guddoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. golaha wasiirada iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaana cod gacantaag ah geliyey in la hakiyo xiriirkii magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo, kaasoo ay markii dambe cod buuxa ku go'aamiyeen in maamulka Jubbaland uu joojiyo xiriirkii wada shaqaynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana Jubbaland ay sheegtay in mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya wixii laga bilaabo 26-ka bishan oo maanta ku beegan aysan imaan karin magaalada Kismaayo, halka sidoo kale madaxda Jubbaland iyo shaqaalahooduna lagu amray inaysan tegi karin magaalada Muqdisho. wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen ayaa warbaahinta u akhriyay war qoraal ah oo ay soo saareen madaxda maamulka Jubbaland, kaasoo ay xiriirka ugu jireen dowladda federaalka ee Soomaaliya.
goluhu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda, waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dowladda federaalka Soomaaliyeed. waxayna go'aamiyeen hakinta isu socodka mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo 26-ka bisha 7-2019 ilaa doorashooyinku ka dhammaadaan way soconaysaa hakintaasi. go'aankan oo loo sababeeyey faragelinta arrimaha doorashooyinka iyo khalkhalgelinta amniga iyadoo dowladda federaalku ay caadaysatay ku tumashada xeerarka dalka u degsan iyo burburinta maamulada sharciga ku dhisan,
sidoo kale shirkan ay shalay magaalada Kismaayo ku yeesheen madaxda maamulka Jubbaland ayaa waxa lagu shaaciyay in wixii hadda ka dambeeya heegan buuxa la galiyay ciidamada amaanka ee Jubbaland muddada ay socoto doorashada madaxtinimada ee Jubbaland waxana guud ahaan qodobadan ay Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ay ka dhaqan galayaan 26ka bishan oo maanta ku beegan
waxa la faraya inay heegan buuxa galaan hay'adaha amniga inta ay doorashooyinku socdaan si looga hortago shirqoolada cadawga iyo khatarta amniga qodobka labaad goluhu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasada waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dawladda federaalka Soomaaliyeed
gabagabadii mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay maalintii Arbacada ay la beegsadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho
golaha wasiirada Jubbaland waxay si kulul u cambaareeyeen qarxii ka dhacay shalay xamar 24-ka bishii 7-aad 2019-ka xarunta gobolka Banaadir waxay isla markaana tacsi u dirayaan ummada Soomaaliyeed iyo ehladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday qaraxaasi foosho xun Ilaahay uu naxariisto intii ku geeriyootay intii ku dhaawacantayna Allah ha caafiyo
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay Arbacadii la soo dhaafay waxa ay waxba kama jiraan ay ku tilmaantay qaabka uu gudiga doorashada Jubbaland uu ku soo xulayo xildhibaanada cusub ee Jubbaland iyadoo wasaaraddu ay ka digtay khatarta ka dhalan karta arintaasi go'aanka ay soo saareen mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ee ay ku joojiyeen xiriirkii Muqdisho iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ee iman jiray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeelan doonaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay inay doonayaan inay isku sharxaan xilka madaxweynaha Jubbaland inkastoo hadda ay jiraan mas'uuliyiin kale oo dawladda ka tirsan kuwaas oo haatan ku sugan gudaha deegaanada Jubbaland gaar ahaan gudaha magaalada Kismaayo lama oga sida xaal ku dambeyn doono Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhageystayaal dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno dawladda Soomaaliya si uga jawaabaan hadalka soo yeeray maamul goboleedka Jubbaland hase yeeshee ilaa haatan noo suurta gelin marka ugu horeysa ee ay suurta gashan waa idii soo gudbinayna
waxaa bariyahan dambe ku soo badanaya magaalooyinka Soomaaliland muwaadiniinta iyo shirkadaha shisheeye ee maalgashiga ku sameynaya iyadoo shirkada gaadiidka ah Hyundai markii ugu horeysay ay ka furatay magaalada Hargeysa xarun taas oo ay wakiil ka tahay shirkada Dahabshiil warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
Furitaanka laanta cusub ee shirkada gaadiidka ee Hyundai ee wakiilka ka tahay shirkada Dahabshiil ayaa waxa ka qayb galay siyaasiyiin ganacsato iyo dadweyne kala duwan. Awil Saalax waa maareeyaha shirkadan wakiilka ka shirkada gaadiidka ee lagu magacaabo Hyundai. Waxaan weydiiyey faa'iidada ugu jirta Somaliland iyadoo gaadiidka ugu badani ay xilliganba joogaan Somaliland magaalooyinkeeda kala duwan. iyo sidoo kale waxay kaga duwan tahay gaadiidka hore ee joogay
waxa buu dhaafiyay suuqyadeena baabuur meel laga mar laayay marka lagu soo dhiirado baabuur kale la dul keenaa waa hawl aan yareyn runtii waxaan ku sameeyay research aad u badan halka baabuurtan u geli karto waxaan noqday inay tahay meel gala marka Soomaaliga soo yar ururiyo waayo baabuurta aynu isticmaalaa waa 10 jirka u yar marka 20-30 sano waa baabuur laga soo laastay oo saamaan gaba duruufta aynu kala fasaynaynaa isticmaalo laakiin baabuur iskaraab loogu talagalay waqtigan aan lagu soo dhaafay laakiin waxay u baahan tahay mar baheer baa la joogaa in la gaaro waqti laga baxo dhibaatadan waxaanu aragnay fursadaas inay banaan tahay shirkada Dahabshiil uu ku dhiirday Dahabshiil runtii oo wuxuu galiyay maalgelin aad u ballaaran oo dhowr milyan ku baxday baabuurtan oo faa'iidada kooda ay noqonayso inay badbaadada qayb ka tahay haday noqon lahayd TBA-da haday noqon lahayd tii qofka wax yeelaysay waa baabuur laga soo shaqeeyay boorigooda ama heykalkooda laga soo shaqeeyay suudkeeyay waa baabuur la suudkeeyay maxay comfortability ama sida qofku ugu raaxaysanayo aad looga soo shaqeeyay shaqaabuurku waxa weeye number 1 ama waa muhiimadda koowaad in dad badan ka faa'iideystaan oo haday noqon lahayd cilmi ka barasho haday noqon lahayd shaqo inay ka helaan imika ilaa dhowr iyo 20 qof baa ka shaqeeya waanu sii siyaadin doonaa magaalooyinka waaweyn ee leh awoodda inay iska baabuurta noocan oo kale iibsadaan waanu gaarsiin doonaa dhulka Soomaalidu joogto oo dhan waxaan rabnaa inaan gaarsiino
talaabo kasta oo dhinaca horumarka oo soo korodha waxa ka faa'iideysta qoysas iyo dad kala duwan oo iyagu markaasi shaqaale ka noqda gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Jamal Cadiid ayaa saadaaliyay in shirkadanina ay qayb ka noqon doonto inay fursad u abuurto dhalinyarada shaqala aanto ay haysato ee ku nool Soomaaliland.
Rugta ganacsiga muhiimadeeda koowaad waa inay soo dhaweeyso maalgashiga wadaniga iyo kashisheeye ah waxa way ka mid tahay hawlaheeda koowaad waxa ka mid ah inay isku xidho shirkadaha caalamka iyo ganacsatadeena wadaniga ah si ay u kala marka uu ka sii horeysiyo muwaadinku uu maal gashado ninka muwaadinka marka wadanka la maal gelinayo u dhashay sida Soomaaliland oo kale haddeerto kumbaniga Dabshiil Motors uu maal gashaday ayaa kuwa kale ku soo dhiirinayaan waxa halka ka abuurmaya dhaqaalaha dalka oo kor u kaca dhalinyaradii oo shaqo ka hesha vocational training oo farsamada skill farsamada sare oo laga helo oo wax laga barto intaas oo dhan ba istaba socota oo shaqo abuur baa ku ka oo dakhliga dalka oo kor u kaca ku ka oo market kiba ku ka ama ha ahaado mid wadanaya ama ha ahaado mid shisheeye ah caalamkuna waa muraayada uu ka eego dal GDP-giisa dowlad dakhligiisa miisaaniyadda iyo heerka uu taagan yahay ganacsigiisa marka maalgashigu waa wadada koowaad ee dal ku horumaro ee uu dal shaqo ka helo ee uu dal maal ka helo ee ugu horeysa waana meel dunidu ay iska eegto iska daawato
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay bandhigga bugaagta Garoowe Cabdikariin Olol oo ku sugan Garoowe ayaa warbixinta noo soo diray
gudoomiyaha carwada Maxamed Yuusuf Jaamacatiga ayaa VOA waxa weydiisay sanadkan waxa uu ku saabsanaa bandhigaasi iyo waxyaabaha lagu soo qaatay
bandhigga buugaagtu marka ugu horeysa waa isdhexgal bulsho marka xigtana waa aqoon isweydaarsi marka xigtana waxa lagu sameeyay falanqeyn siyaasadda Soomaaliya dhaqanka Soomaaliya dhaqaalaha Soomaaliya arrimaha bulshada Soomaaliya waxa ka soo qayb galay dhaqaatiir buugaag qoray waxa ka soo qayb galay suugaanyahano suugaan badan qoray waxa ka soo galay qalinley Soomaaliyeed oo waaweyna dadkii hore maxamed daahir afrax oo kale waxa ka soo qayb galay qalin la yar yar oo dhalinyara ee gabdhaha ka soo qayb galkii ugu badnaa ayay ka soo qayb galeen 34 gabdhood oo qoraalaya qoraaya ayaa sidoo kale waxaan ku soo kordhinay qayb caruurta ah oo caruurta iyo hibooyinkooda iyo sida loo soo saari karo in caruurtu bandhiga ay qayb ku leeyihiin oo caruur haday timaado
iyo baad sidoo way ka soo bixin 13 maadaama la soo gabagabeeyay badana dadka la siiyay
waxa ugu muhiimsanaa isbarasho iyo isdhexgal tusaale ahaan waxaan arkay dhalinyaro ka yimid Baydhabo iyo dhalinyaro ka yimid Burco oo intaan isku keenay roodid kuna burcad ka timaadeen idinkuna baydhabaad ka timaadeen bal iswareys waxa kamida hooyo timid oo sida quraanka sida ugu fudud caruurta loo xafidsin karo cilmi daraasad ay ka sameysay soo bandhigtay oo dadku ay aad iyo aad ugu riyaaqeen marka mar walba aqoon iyo aqal ila isku keena iyo cilmi waxa laga helayaa faa'iidooyin dhaxalgal ah oo aad iyo aad u badan
waxa jira qoyaan kala duwan oo ka yimid deegaanada Soomaalida Kamal Abiib Axmed waxa uu kamid ahaa quriyasha Suugaanleyda ee ka yimid magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay waxyaabaha ay soo bandhigeen
inta saddexdii cisho ee lagu gurfeeyay waxa kamid ahaa siyaasadda iyo saameynta ay nagu leeyihiin dawladaha reer galbeedka bariga Afrika iyo gudaha geeska Afrika ayaa runtii lagu gurfeeyay sidoo kale buug fara badan oo baaxad leh ayaa lagu soo bandhigay oo isugu jiray buug saqafa ama buug aqoon guuda oo ku qornayd af Carabeed iyo afka Ingiriiska iyo afka Soomaaliga
waxaad iga warantaa dhalinyaradii ka timid Hargeysa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad soo bandhigteen maxay ahaayeen
runtii waxaan isugu jirnay dad qoraaya iyo waxaan isugu jirnay dad halabuur oo suugaanyahana sidoo kale waxaan isugu jirnay dad wariyaala waxaan soo bandhignay suugaan baan soo bandhignay buugna waa soo bandhignay dadka saxafiyiintina waxay soo bandhignayna saameynta saxafada ku leedahay bulshada Soomaaliyeed dhib ahaan iyo dheef ahaanba
waxa soo dhan karayso muhiim bay adiga ku ahayd maadaama markii ugu horeysay aad ka soo qayb gashay xuwa
de dal baan bartay dad baan bartay dad kuna waa hanti oo umada waa laga faa'iideystaa khibradna waa ka kororsaday runtii waxay maalintaas ii ahayd fursad qaali oo aan dad badan ku bartaa
markasta oo magaalada Garoowe lagu qabto bandhigga waxa si weyn uga faa'iideystay dhalinyarada haatan ku cusub qoraalka iyo buugaagta Aasiyaab Shiraadan waa qoraaga buuga Hambabar oo si weyn dadka u soo jiitay waxay sharaxaysaa waxyaabaha ay ka baratay muddo 13 oo uu soconayay bandhigga buugaagta
waxyaabaha kaga dayan karaa aad bay u badan yihiin, qoraayo fara badan iyo dad cilmi dhaadhi fara badan iyo suugaanle iyo wax walba isugu yimaadeen oo qofka bini-aadamka. Waxaan dhihi karaa waa 3 casho ama 4 casho qofka soomaaliga uu waxbarto markuu book fair ka qayb galo, marka la yidhaahdo kaalinta iyo cilmiga meesha isugu yimaada. Waxyaabaha ka bartay waxaa ka mid ahaa in aan xoogga saaro maxaa ku idhaahdaa af soomaaliga saxdan wax ku qorayo, micnayaasha saxda in aan raadiyo, habka aan wax u qorayo in aan maxaa ku idhaahdaa aan aad ugu sii dheeraado, tafatirayaal badan in aan maro, waxaas dhan ayagu ay iga cilmi badan yihiin oo ayagina aan ku bartay ayna tahay in aan ka barto. Waxyaabahaas dhan ayaa dheeraada.
Marka laga yimaado buuggaaga hambabar, maxay ahayd waxyaabaha adiga sida gaarka aadna kuu soo jiitay?
Aad iyo aad waxaa jiray buugaa qurux badan maalafaayo aan ku garaadsaday oo maxaa ku idhaahdaa sheekooyinka af soomaaliga aan ku akhrin jiray ka mid ahaa maxaa ku idhaahdaa suugaanley murtimeer oo kaleeto wuxuu ahaa ninka maxaa ku idhaahdaa kala kicinayay markaan idhaahno af suuqiga u soo noqono, murtidii uu ku heesayay maxaa ku idhaahdaa maalafaa isagoo ka sameeyey hees baa jirtay isagoo geljira ka metelaya heestiisu.
Budhigan ayaa waxa uu sanadkan ahaa mid si weyn u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno aad u fara badan oo ka kala socday deegaanada soomaalida, waxaana dadku ay ammaaneen doorka haweenku ay ka qaateen iyo buugaagta ay ku soo bandhigeen. Waalidiinta ayaa ka dhalan celiyay dhalinyarada iyaga farshaxanka la baraya ee qaybta laga siiyey. Abdikariinol, V O A, Garoowe.
Markana Tunisia, guddiga sare ee doorashooyinka Tunisia ayaa ku dhawaaqay in 15ka bisha September la qaban doono doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi kadib markii Khamiistii uu geeriyooday madaxweynihii dalkaasi Beji Al-Qaid Al-Sabsi. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray Qaahira.
Guddiga sare ee doorashooyinka dalka Tunisia ayaa sheegay in doorashooyinka madaxtinimada ay dhacayaan waqtiga loogu talagalay ee uu qabo dastuurka waddankaasi. Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Tunisia Maxamed Naasir ayaa sidoo kale loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha ku meelgaarka ee dalka Tunisia. Maxamed Naasir oo hadalka jeediyay TV-ga qaranka dalkaasi ayaa ugu baaqay shacabka Tunisia inay u midoobaan dalka si loo gaaro masaalixda qaranka ee dalka Tunisia. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Tunisia ayaa shir degdeg ah la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Tunisia Yuusuf Shaahid, waxa ayna ka wada hadleen janaasada iyo sida doorashooyinka madaxtinimada ay ugu dhici lahaayeen waddankaasi. Tallaabooyinkaasi ayaa yimid ka gadaal markii maalintii shalay uu geeriyooday madaxweyne Albaaji Qaid Al-Sibsi oo 39 jir ahaa. Xukuumadda dalka Tunisia ayaa ku dhawaaqday baroordiib 7 maalmood ah iyo in calanka hoos loo dhigo dhammaan hay-adaha dowladda. Mas-uuliyiinta xukuumadda dalkaasi ayaa sheegay maalinta Sabtida in la aasayo meydka madaxweyne Al-Sibsi isla markaasina loo sameynayo aas qaran. Sida dastuurka dalkaasi uu qabo, guddoomiyaha baarlamaanka Tunisia ayaa noqonaya madaxweynaha ku meelgaarka ah muddo u dhexaysa 5-4 ilaa 9 maalmood, muddadaasoo lagu diyaarinayo doorashooyinka madaxtinimada. Madaxweynaha geeriyooda ee dalka Tunisia ayaa talada dalkaasi la wareegay sanadii 2014 kadib markii uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacday, taasoo timid ka gadaal markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray madaxweynihii xukumaya dalkaasi Zayn al-Abidin bin Cali sanadii 2014. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya sida shacabka dalka Tunisia ay u arkayeen madaxweynaha geeriyooday ee Al-Sibsi.
Hogaamiyihii hore ee Tunisia geeriyooday Qaid Al-Sibsi wuxuu nin weyn oo miisaan culus ku leh dalka Tunisia, wuxuu la soo saqay xukuumaddii lixdanaadka ee Xabiib Bourguiba, xukuumaddii Bin Cali, wuxuu nin aad u aaminsan fikirka cilmaaniyadda oo si weyn ay u nabcayeen kooxaha islaaminta sida xisbiga Nahda oo kale. Waxaan odhan karnaa wuxuu ahaa nin taageero ka haysta xisbiyada liberaalka iyo cilmaaniinta iyo bulshada caalamka. Doorashadiisii 2014 uu xukunka ku yimi waxay ahayd mid aad u kala qaybisay shacabka Tunisia, iyadoo kala qaybsan buu sidii ku dhintay. Marka waxaan odhan karnaa wuxuu ahaa nin in badan boos ka ciiriyay kooxaha islaaminta ee uu hogaamiyo xisbiga Nahda.
Madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Albaaji Qaid Al-Sibsi ayaa ku dhashay magaalada caasimada ee Tunisia sanadii 1926, waxa uuna ahaa garyaqaan saaxiib dhowla ah madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkaasi Xabiib Bourguiba. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xiisadda u dhaxaysa dalalka reer galbeedka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa u muuqata mid sii kordhaysa, iyada oo dowladda Britain ay sheegtay in ay diyaar u tahay in hadda kadib ciidamada dalkaasi ay ilaaliyaan maraakiibta sidata calanka Britain ee shidaalka ka keenaya gacanka carbeed soona maraya marinka Hormuz. Iiraan ayaa toddobaadkii hore qabsatay markab shidaal oo wata calanka Britain oo marayay Hormuz. Marinkan ayaa waxaa mara shidaalka ugu badan adduunyada. Haddaba, maxaa lagu qiimeyn karaa xiisadda haatan ka taagan marinkaasi Hormuz? Maxaase la fili karaa arrintan haddii ay sii socoto? Waxaa falanqeynaya qodobadaasi Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Markaan sameeyo qiimeyn ku aadan xaaladaha ugu dambeeya marinka Hormuz, waxaa isleedahay xaaladdu way kasii dareysaa oo waxaweye waa marka ay hadallada xanafka leh saabsanayaan Bahrain iyo Washington iyo London. Markaas hadallo kulul oo aan loo nuuxiyo ayaa idaacadaha iyo qalabka warbaahinta waa isku dhaafsanaya. Waa marka labaad ee waxaan isleeyahay xaaladdu iyadana faraj kasii bixi doontaa waa marka aan ka fiiriyo dhinaca maraakiibta shidaalka qaada ee la kala qabsanayo, gaar ahaan London iyo Bahrain ayaa moodaa inuu shifield xitaalkan siyaasadeed oo khaas ah uu ka dhexeeyo oo barnaamij u muuqda buraxbadeed ayay labada dhinacba ay sameynayaan. Iran intu sida hadda muuqata marinkan Hormuz waxay u isticmaalayaan marin ku jira gacantooda oo iyagu ay taxakumayaan. Ma u muuqdo inuu yahay marin caalami ah oo biyomarinada caalamka lamid ah sida Dhanbaaw Bandeb iyo Dabro Baariq iyo Mosambiq kuwaasoo kale ulama isticmaalayaan. Mid ayaga khaas u ah ayay moodaan, laakiin sida caadiga ah nidaam dowliya ayaa maamulkaasi looga dambeynaya. Markaan dhinac kale ka eego, waxaan isleeyahay xaaladdu waa siyaasadeed maahan wax dagaala oo laga cabsanayo ma jirto, waayo dhinaca Iiraan naqabateen culus baa saaran oo dagaal maanta hadda ay geli karto oo isbahaysi Maraykanka iyo UK ay la geli karto ma muuqato. Trump xaggiisana waxaad moodaa in barnaamijku yara xoogaa xasaradii ka yara sabaqdhacay oo wax dagaala hadda uma socdo. Marka wuxuu ku dayayaa xoogaa xadis ah inay Iiraaniintu u nugulaadaan heshiis marka laga gaaro nugleerka Iiraan. Oo markaa barnaamijka dhinacaasna xoogaa waxaad moodaa in wadahadallada la furi karo.
Dhinaca kale, xiisadda marinka Hormuz ayaa waxaa si gaar ah ay walwal ugu haysaa dalalka Khaliijka Carabta oo iyagu soo saara inta badan shidaalka caalamka islamarkaana adeegsada marinkan. Waxaa dalalkaasi ka mid ah kuwa uu loolan adag si gaara uga dhexeeyo iyaga iyo Iiraan, sida uu faahfaahinayo Cabdi Yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Masar.
xaqiiqda arrintan waa arrin runtii warwarkeeda leh oo cabsi ka abuurtay guud ahaanba bariga dhexe. arrintan waxay cabsi kale kusii abuurtay wadamada khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudigu oo iyagu muhiim u ah dhoofka shidaalka dhaqaalahooduna ku xidhan yahay kuna yaala goobtan Hormuz agteeda. marka arrintan waxa la odhan karaa waxay soo dejin kartaa dagaal wadamada reer galbeedku hogaamiyaan oo ay ku qaadaan dalka Iiraan, taasoo dhaqaalaha adduunka iyo maxaa ku dhahay geeska Afrikaba halis gelin karta. dowladda Iiraan waxay moodaa inay baryahan dambe ay bedeshay siyaasadeedii ahayd difaaca oo ay bedeshay weerar, iyadoo rabta inay cabsi iyo warwar ama ay soo bandhigto awooddeeda militari, iyadoo rabta inay loo yeelo waxa iyadoo ay rabto.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Barre aadan weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilownay ciyaaryahanka u dhashay dalka Jarmalka ee u ciyaara kooxda Arsenal, Masuud Ozil ayaa kooxo burcad ah ay mindiyo ku weerareen iyadoo uu la socday saaxiibkiisa isku kooxda yihiin ee Saciid Kalasnik oo kooxda Arsenal ay ka wada tirsan yihiin. kooxda burcada ayaa weerarka ku soo qaaday labada laacib oo ku sugnaa meel wadada dhinaceeda ah oo baabuurta la dhigto oo ka soo horjeeda maqaayad turkish ah oo ku taala magaalada London ee dalka Ingiriiska. Kalasnik ayaa u soo degay raggii burcada ahaa oo la dagaalamay. Ozil oo la socday ayaa u cararay dhanka kale ee wadada halkaas oo ay ku tiilay maqaayaddii ay u socdeen kadibna waxaa u soo gurmaday dadkii maqaayadda joogay oo ceersaday kooxdii burcada ahayd oo doonaysay inay dhacaan gaariga Ozil oo noociisa uu ahaa Mercedes G Class. Lama sheegin wax khasaare ah oo la soo wariyay, waxaana goobta soo gaaray booliiska London oo baaritaan ku bilaabay raggii soo weeraray ciyaartoyda kooxda Arsenal. Dhinaca kale, kooxda Arsenal ayaa heshiis ay kula wareegeyso laacibka qadka dhexe ee Dani Ceballos la gaartay kooxda Real Madrid oo xiddigan uu ka tirsan yahay. Ceballos oo 22 jir ah oo u saftay kooxda Real Madrid 7-10 kulan tan iyo sanadkii 2017 oo uu ku soo biiray ayaa hadda heshiis amaah ah ugu wareegay kooxda Arsenal, inkastoo kooxda kale ee Tottenham ay la gashay dagaal adag oo ku aadan helitaanka laacibka, laakiin Arsenal ayaa markii dambe ku guuleysatay. Kooxda Arsenal ayaa doonaysa in laacibkii hore ee Real Betis Dani Ceballos ay ku buuxiso booskii uu baneeyay ciyaaryahankii hore ee Cardiff City Aaron Ramsey oo soo gabagabeeyay 17 sannadood oo uu ku sugnaa kooxda Arsenal, isagoo sanadkan si xor ah ugu biiray kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Arsenal ayaa sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahan William Saliba oo ay ka soo iibsadeen kooxda Saint-Étienne ee dalka Faransiiska. Saliba oo 18 jir ah ayay Arsenal qaab amaah ah ugu ogolaatay inuu kooxda Saint-Étienne la sii joogo ilaa xilli ciyaareedka dambe. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay ku soo biirtay loolanka loogu jiro ciyaaryahan Wilfred Zaha oo ka tirsan kooxda Crystal Palace. Tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Frank Lampard oo doonaya inuu dib u qaabeyn ku sameeyo kooxdii uu taariikhda ugu wanaagsan ee noloshiisa ku soo qaatay xilligii uu ciyaarayay ayaa la dhacsan qaab ciyaareedka xiddiga u dhashay Ivory Coast, kaas oo ah midka ugu muhiimsan kooxda Crystal Palace. Horey waxaa dalab uga gudbiyay laacibkan kooxaha Arsenal iyo Everton, laakiin kooxdiisa ayaa soo diiday dhammaan dalabyadii ay ka soo gudbiyeen. Chelsea ayaa la filayaa inay soo gudbiso dalab kuwaas ka badan oo u cuntismi kara kooxda Crystal Palace oo horey laacibkeeda ugu qiimeysay 80 milyan oo gani.
heestaasi zakiyar ayaan ku soo xirannaa idaacadda subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaabo oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Mabadi day, tabi keda day, yadis keda iya lafya heda day Tima heda deri ya xishoke day Badurti suleqe edabta day Mabadida ye tabi keda day Yabis keda iya lafya heda day Tima heda deri ya xishoke day Badurti suleqe